Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Segue a loita contra o lume.
De todo, porque está llegado, había fuego por abajo, por aquí, por todas partes había fuego.
Fue un drama.
Y ainda sigue, ainda hoy, sigue. Ayer mismo estaba esta noche un montón de incendio aquí, ahora ya se calmó. No sé si va por detrás, a subir arriba, empezó allá en aquel pueblo, todo. Más que están, intervino el ejército, no es que están ahí dando agua.
O lume del Arouco sorprende a todos, incluso os veteráns na extinción como Toño Tadea, técnico forestal que traballa a reo dende o Centro de Coordinación Provincial de Ourense.
Cifras de superficie que estamos viendo es para nosotros son totalmente desconocidas, para los que llevamos pocos años trabajando en esto. Y ya no solo la superficie, sino la simultaneidad que hemos tenido. Es decir, podríamos tener un incendio, mejor, de una superficie pues muy grande, pero ahora mismo, además, pues lo que tenemos es varios incendios de estos grandes tamaños. Entonces, pues la simultaneidad pues nos ha jugado en nuestra contra.
Sorprende o lume pola súa dimensión, está claro, leva 20.000 hectáreas este del Arouco calcinadas, pero tamén pola capacidade de propagación. Así de gráfica se amosaba a conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en COPE.
Non hai barreira natural que lle impedira pasar a Quiroga, porque ali a barreira era o río Sil, non?
E saltou uno
con bolas de lume que pasaron o río e prendeu da outra beira, non? Uh-huh.
Segundo último parte, facilitado pola Xunta de Galicia, temos 8 incendios activos, 5 estabilizados e 5 controlados. En total, 73.000 hectáreas calcinadas. Parece que o avance das lapas ralentízase, pero toca seguir moi pendentes. O peor, dicíamos, segue a ser Larouco, leva unha semana activo este lume. Falamos do Concello de Larouco, pero a súa dimensión sobrepasa as fronteiras municipais. As lapas deste incendio afectan a ese Concello de Larouco, pero tamén os de Quiroga, O Barco, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, a Rúa Petín, Rubiá, A Veiga e Vilamartín de Valdeorras. Este lume afecta, como che dicía, o Concello Lugués de Quiroga, o seu alcalde, José Luis Rivera.
O lume vai apagar cando chuva, sabe? Vai apagar cando chuva, isto e os outros. Nos levamos un mes e pico aquí, sobre todo na zona de Quiroga, temos as temperaturas elevadas, entre 35 e 40 grados todos os días. É igual, ter os terrenos limpios, algo afecta, pero que a velocidade que vai o fuego con estas temperaturas, eu creo que aquí pouco a pouco, a ver se temos os que están estabilizados, a ver se non se reproducen vamos falando durante o día.
Hoxe, de novo, os profesionais de COPE Galicia estarán sobre o terreo, pendentes de calquera novidade para contarche a última hora. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. E cedo para saber cando quedará todo isto baixo control. Estamos ante horas importantes para loitar contra o lume. Botamos esa ollada ao pronóstico do tempo. Hoxe segue esa oportunidade de descenso térmico. Arestora temos entre 15 e 16 graus nas cidades, 18 na Coruña. No interior de Ourense, entre 11 e 13 graus marcan as estacións de Meteo Galicia. Hoxe ven por diante xornada de ceo cuberto, máis nubes canto máis ao norte, con chubascos febles máis probables na metade norte e interior de Galicia. Veremos se esas chuvias son de abondo. As cidades, dicía, en canto as máximas, estarán por debaixo dos 30 graus. Hoxe na cidade de Ourense non van chegar a ese 30 graus, roldarán os 28, ficaremos con 27 graus en Pontevedra, no resto chegaremos a 24 graus. Son as 7:24 minutos, de seguido unha historia de esperanza en medio do lume.
Lo deseas tanto que lo ves en todas partes y no es una coincidencia. Tu coche ideal te está esperando. En Integral Motion la confianza va de serie. Más de 4.000 coches en stock. Financiación en solo 15 minutos, sin entrada y además, compramos tu coche. Visitadnos en nuestra red de concesionarios o en integralmotion.es.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Estoy encantada de participar.
Apúntate ya.
Patrocina Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado. Dentro de todo malo hai que falar de outra vaga, a vaga solidaria, que esa sí avanza a grande velocidade e parece imparable. Este é Rubén, un taxista de Vilamartín, de Valdeorras, que estes días non pudo traballar no taxi porque marchou a pagar os lumes.
Sí, eu tiñen todo o terreno,
Levaba desde o Mércores controlando o monte por distintas cumbres, esperando que chegara e advertindo a xente que viña para se quitar.
E tamén nunha das zonas queimadas, esa aldea da Caridade no concello de Monterrei que ardeu, ali unha panadería puxo en marcha unha campaña benéfica para volver a levantar as casas dos veciños. Lembraste de Samuel? Perdeu a súa vivenda de toda a vida nesta aldea na Caridade e non foi o único. A panadeira Ana María emocionábase ao relatarnos como está colaborando a xente.
Estamos facendo isto intentando colaborar o máximo que poidamos, pois con esta xentiña que perdeu todo, a casa, Samuel perdeu todo, o sea, todo quedou co posto, viña de traballar e o pobre, pois quedouse así, co posto, e pois Toño tamén, aí que dormían dous irmãos e tal, e pois hai que colaborar e que podenos pasar a todos, entendes? Todos estamos sin nada e tal, pero bueno, hai que tirar para diante, colaborando o máximo posible. E que os clientes é unha maravilla. Dende aquí, moitísimas gracias a todos, e pois é o que podo dicir.
En poboacións dispersas como as de Galicia hai un elemento que nunca falta: as igrexas. Algunhas, dende hai séculos, en parroquias remotas, tamén ameazadas polo lume. Os lumes de Ourense arrasaron dous templos no Barco de Valdeorras, o de Fervenza e o de San Clemente de Cesuras, comentaba a COPE Javier Gai Alcaín, administrador da diocese de Astorga, a que pertence a zona de Valdeorras. Non se descarta que haxa máis templos afectados no monte. Milagrosamente, algunhas das igrexas, como a igrexa de San Vicente de Leira, salvouse co pobo completamente arrasado polas lapas.
De momento tenemos que llegar hasta allí, ver por las imágenes que de momento tenemos y las fotografías que de momento tenemos, realmente parece difícil. Lo que me ha comentado el párroco, que sí que ha logrado llegar hasta allí, no se ve que nada se pueda recuperar, entonces tendremos que ver qué se puede hacer.
Xa teñen a experiencia da queima da igrexa de Barrio en 2022. Naquel momento, coa axuda da Xunta, os veciños e outras parroquias púidose recuperar. E que se perde cada unha igrexa se queima? Non é só a historia ou o patrimonio, tamén un lugar de esperanza.
E se le añade un pouco que pierde tamén como el lugar onde pedir ayuda a Dios. Entonces, a perder esa raíz tan importante que sería el mismo paraje natural, pero ahora se le añade ese sentimiento, ciertamente le podemos seguir pidiendo ayuda a Dios, y esto es fundamental, y el principal templo es cada persona, pero cuando pierden un templo, pierden mucho, sienten perder mucho.
As parroquias e sacerdotes estánse volcando en axudar os veciños afectados polo lume. O apoio non queda só no acompañamento espiritual, ás veces tamén axuda, mangueira en man. Seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en COPE.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.
En Flexicar,
una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Copersa, viajando contigo 50 años. Ahora en Santiago de Compostela. Siempre SEAT, siempre en el Tambre.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.